Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Mă bucur să fiu împreună astăzi cu domnul pastor Huian Olivian și să discutăm o temă deosebită de pe paginile Sfintelor Scripturi. Dorim să discutăm despre neprihănirea pe care Dumnezeu ne oferă în Iisus Hristos, Domnul nostru, despre sfințirea vieții. Neprihănirea este ascultarea de lege, de legea lui Dumnezeu. Legea cere neprihănire, iar cel păcătos îi datorează legii lucrul acesta. Dar este incapabil să împlinească această ascultare de legea lui Dumnezeu, să împlinească acest lucru, să asculte de legea cea sfântă a Domnului Dumnezeului nostru. Singura cale prin care poate să ajungă la neprihănire este credința în Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Prin credință, omul poate să-i aducă lui Dumnezeu meritele lui Hristos, iar ascultarea Fiului Său este pusă de Dumnezeu în contul celui păcătos. Neprihănirea lui Hristos este primită în locul greșelii omului, iar Dumnezeu primește sufletul încrezător și pocăit, îl iartă, îl îndreptățește și îl tratează ca și când n-ar fi păcătuit niciodată. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Bine v-am găsit, mulțumesc mult pentru invitație.
Domnule pastor, aș dori să începem cu următoarea întrebare. Care este marele adevăr enunțat de Apostolul Pavel în Romani, capitolul 3, versetul 21? De fapt, în acest verset ne se spune despre neprihănire, despre acea neprihănire primită de om prin Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Domnule pastor, pe înțelesul nostru, al tuturora, sau poate pe înțelesul ascultătorului, ce este neprihănirea?
Neprihănirea sau îndreptățirea este în primul rând un act al lui Dumnezeu, prin care, așa cum spune cuvântul, pur și simplu, dacă le enunțăm, îndreptățire, reprezintă acțiunea lui Dumnezeu de a ne îndrepta. Noi, prin păcat, prin alegerea răului, ne-am strâmbat, am devenit strâmbi, dacă să vorbim așa numai din punct de vedere fizic. E ca și cum un om, de-a lungul timpului, de-a lungul anilor, începe să se încovoaie și devine din ce în ce mai aplecat. Neprihănirea este tocmai acțiunea aceea de a îndrepta lucrurile, de a le aduce din nou la stadiul cum au fost înainte. Omul a fost creat de Dumnezeu fără păcat, într-o stare de neprihănire, într-o stare sfântă înaintea lui Dumnezeu, însă prin păcat, păcatul de fapt a adus asupra omului această nenorocire și cu timpul oamenii au devenit din ce în ce mai străini de Dumnezeu, iar neprihănirea sau îndreptățirea este actul lui Dumnezeu de a restaura acea stare a omului înainte de cădere.
Textul din Romani, capitolul 3, versetul 21, ne spune că acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege. Despre ea mărturisesc legea și prorocii. Cum adică fără lege și în același timp despre ea sau despre această neprihănire mărturisește legea și mărturisesc toți prorocii. De-a lungul timpului mărturisesc despre dreptatea legii lui Dumnezeu. Vă rog frumos!
Foarte interesant lucrul acesta. S-a arătat acum o neprihănire care de fapt este mărturisită de lege și proroci. Lege și proroci, trebuie să ne dăm seama ce înțelegea Apostolul Pavel prin expresia aceasta, lege și proroci. Prin lege și proroci, Apostolul Pavel înțelegea în primul rând lege, Pentateuhul, cele cinci cărți ale lui Moise, reprezentau Tora sau legea, așa cum o înțelegeau evrei, iar proroci înseamnă neviim, înseamnă toți prorocii care au avut ceva de spus, au scris, iar scrierile lor sunt și le avem și noi astăzi în Sfânta Scriptură. Asta e interesant, spune acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege și totuși despre neprihănirea asta mărturisesc legea și prorocii. Cu alte cuvinte, nu e o neprihănire nouă, e o neprihănire care este acolo mai de mult. Acum s-a arătat sau a luat trup prin faptul că Mântuitorul a venit și a împlinit această speranță sau acest lucru despre care prorocii și legea ne-a vorbit. Problema este că în poporul evreu, încetul cu încetul, au dezvoltat o teologie a lor în ceea ce privește mântuirea foarte ciudată și deloc apropiată de cuvântul lui Dumnezeu, chiar în contrast cu ceea ce spunea Dumnezeu. Unii oameni sugerează astăzi că în Vechiul Testament mântuirea ar fi fost prin fapte, adică prin ceea ce omul poate să facă prin puterea lui. Însă dacă privim cu atenție în Sfânta Scriptură și ne uităm și în Pentateuh, în cele cinci cărți ale lui Moise, apoi în proroci, peste tot în psalmi, vedem ideea aceasta că mântuirea este obținută prin mielul lui Dumnezeu, prin mielul care era sacrificat și care îl reprezenta pe Domnul nostru Iisus Hristos. Însă evrei și iudei în mod special, ne referim la ei ca și grup, ei au dezvoltat o teologie a lor cu privire la mântuire, au zis, noi putem să ne obținem mântuirea prin ceea ce facem noi, prin faptele noastre bune, prin ținerea legii lui Dumnezeu. Și aici ne referim nu doar la cele 10 porunci, ci la pleiada de porunci pe lângă decalog pe care ei și le-au adoptat, plus legea ceremonială cu tot ce însemna ea, pe lângă asta și interpretarea lor cu privire la legea ceremonială și cu privire la cele 10 porunci și toate lucrurile acestea pentru ei reprezenta facem asta și prin asta ne câștigăm mântuirea. Pe când neprihănirea așa cum, sau îndreptățirea așa cum o privește Scriptura și cum a arătat-o Domnul Hristos nu este prin forțele noastre, prin faptele noastre, ci este, dacă vreți, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, zicea Ioan Botezătorul. Dar ideea că Sfânta Scriptură chiar cu începe cu faptul că biruința asupra păcatului se obține prin Domnul Hristos și prima făgăduință a Scripturii, Genesa capitolul 3, versetul 15, prima făgăduință spune că sămânța femeii, adică Hristos, va zdrobi capul șarpelui. Adică nu spune acolo că oamenii vor zdrobi, îl vor birui pe diavol, ci sămânța femeii, referindu-se la Domnul Hristos, la cel care urma să vină.
Actul jertfirii Domnului Hristos, jertfa adusă de Mântuitorul nostru la Golgota, a desființat cumva legea? Sunt mulți oameni în ziua de astăzi care spun că prin crucea Golgotei, de fapt, legea lui Dumnezeu a fost pironită pe cruce, s-a șters zapisul cu porunci. S-a dat la o parte acea măhramă care stătea pe fața lui Moise, iată că nu mai aveam o lege. Trăim prin har și deseori se aduce în discuție textul din Efeseni, capitolul 2, versetul 10, căci prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Domnule pastor, a fost desființată legea de această neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos? Vă rog frumos.
În niciun caz, este evident. Dumnezeu nu face legi ca să le desființeze. În primul rând, nici legea ceremonială n-a fost desființată, pentru că Dumnezeu nu face legi ca să le desființeze. A fost împlinită, a ajuns la împlinirea ei prin faptul că Mântuitorul a fost jertfit, dar Dumnezeu nu face legi ca să le desființeze. Uitați-vă astăzi ce se întâmplă în contextul nostru omenesc. Da, oamenii fac o lege, acum nu le mai convine că s-a schimbat climatul politic, social, mai schimbăm legi, mai facem cumva. E, Dumnezeu nu e așa. Apostolul Iacov spune că Dumnezeu în Dumnezeu nu există nici măcar umbră de mutare. Adică nu că nu se mută, nu se schimbă, el nici măcar nu există umbră de mutare. E, când spunem că Dumnezeu ar fi desființat legea, asta ar fi însemnând implicit faptul că Dumnezeu nu face lucruri desăvârșite. Că de ce eu schimbi un lucru? Noi de ce schimbăm culoarea într-o cameră? Că nu ne mai place sau ce nepotrivit a fost culoarea asta în cameră, hai să vopsim din nou și ne schimbăm opinia sau desființăm acea culoare, dacă vreți, și punem alta. E, Dumnezeu nu desființează. Pentru că el ce creează, creează desăvârșit. El nu face lucruri așa de mântuială care să revină apoi asupra lor și să zic hai că le schimbăm. Nu, el face lucruri desăvârșite. De aceea legea ceremonială, dacă vreți, cea care vorbea despre jertfe, despre sărbători, toate acestea arătau spre cruce. Arătau spre momentul când Mântuitor avea să vină și să se jertfească. Însă legea morală de care m-ați întrebat dumneavoastră dacă a fost desfințată, în niciun caz, legea morală nu arăta înainte spre Mântuitor, ci legea morală, dacă vreți, cele 10 porunci arată înapoi, ne arată spre creațiune, ne arată cine este Dumnezeu, ne arată cine este, cum este Dumnezeu, ce vrea Dumnezeu de la noi. Legea aceasta celor 10 porunci, decalogul, reprezintă caracterul lui Dumnezeu. Sau ne-l exprimă, ne-l arată într-un mod foarte practic pentru noi oamenii limitați cum este Dumnezeu. Și atunci dacă am spune că această lege este desfințată, am spune practic că Dumnezeu nu mai este același. din, și cumva trecem și peste ce a spus apostolul Pavel, că Iisus Hristos este același ieri și în veci, adică nu mai este, că s-a schimbat și lucrul acesta. În realitate, oamenii care spun lucrul acesta, că legea lui Dumnezeu s-a schimbat, trebuie să fie onești cu ei înșiși și să realizeze că ei nu au o problemă cu legea. Pentru că dacă îi întrebi, ești de acord să furi, o să zică, nu, e un lucru rău. Ești de acord ca altcineva să vină să-ți ia nevasta? O să zică, nu, în niciun caz. Bun, atunci care e problema? Problema este fie la porunca a patra, că nu le mai convine că Dumnezeu a spus acolo ziua a șaptea să o sfințească și ei vor ziua întâia sau vor orice altă zi. Nu le mai convine faptul că Dumnezeu a spus acolo să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a unui lucru, și ei vor totuși să aibă o imagine, o icoană, un chip acolo undeva la care să meargă să se închine, și Dumnezeu e clar să nu faci lucrul acesta sau altceva. Acolo da, e problema.
Nu le mai convine porunca a cincea, care prevede respectul față exact. De părinți. Câteodată nu le mai convine porunca a șaptea, care limitează la sfințenia, căsătorie, și doar așa Dumnezeu poate să binecuvinteze căminul credincios. Și în speță este același gând pe care diavolul l-a înserat la tronul lui Dumnezeu, de desfințare nu doar a legii lui Dumnezeu, pentru că, bine ați spus, legea lui Dumnezeu arată și ne pune în față caracterul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, dacă Dumnezeu renunță la legea sa, ar însemna să renunțe la caracterul său. Ori acest lucru este imposibil. Mulțumesc frumos! Haideți să facem un pas înainte și să discutăm un pic care este calea sau singura cale de a obține această îndreptățire din partea lui Dumnezeu pentru ca noi să putem să trăim neprihănirea Domnului Hristos înaintea lui Dumnezeu. Spune 1 Petru, fiți sfinți căci eu sunt sfânt. Cum se poate obține această neprihănire?
Singura cale de a obține această neprihănire sau această îndreptățire este prin Domnul nostru Iisus Hristos. Nu există nicio altă cale. Foarte bine ați amintit, apostolul Pavel spune în epistola către Romani, la capitolul 3, versetul 22, neprihănirea dată de Dumnezeu sau actul acesta al îndreptățirii vine prin credința în Iisus Hristos, pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Și apoi spune, nu este nicio deosebire. Cu alte cuvinte, pentru orice neam, pentru orice om care a trăit vreodată pe acest pământ, atenție, chiar înainte de Hristos, pentru că unii au impresia că e doar după Hristos adevărul acesta, nu? Înainte e și pentru Moise și pentru Avram și pentru toți înaintașii noștri în ai credinței, toți aceștia sunt numiți, de exemplu, în apostolul Pavel în epistola către evrei, eroi ai credinței. De ce? Pentru că oamenii aceștia s-au încrezut în Dumnezeu și neprihănirea pe care o va da Dumnezeu. Îmi place foarte mult o ilustrație din viața lui Avram. La un moment dat Avram este chemat de Dumnezeu să-l jertfească pe fiul său. E o poruncă foarte ciudată de dată de Dumnezeu. Isaac era fiul făgăduinței, se rugase atâta timp pentru el și dintr-o dată vine din partea lui Dumnezeu porunca aceasta, ia-l pe fiul tău și du-l ca jertfă pe un munte pe care ți-l voi arăta. Avram, ca un act al credinței, ascultă de Dumnezeu, în ciuda acestei porunci atât de bizare din partea lui Dumnezeu care a spus să nu ucizi.
Era o cerință la popoarele păgâne să-și aducă copiii jertfă. Și acum Avram nu înțelege de ce Dumnezeu îi cere un lucru pe care nu l-a cerut niciodată de la altcineva.
Exact. Și până la urmă alege să asculte. Ajunge aproape de locul respectiv și la un moment dat Isaac întreabă, tată, dar uite, avem lemne, avem foc. Lipsește ceva totuși. Lipsește mielul de jertfă. Și Avram spune ceva foarte interesant acolo. Un lucru pe care el se pare că îl credea cu toată inima lui. Zice, fiule, Domnul va purta de grijă. Și aici, în expresia aceasta lui Avram, eu văd credința lui în Mântuitorul care avea să vină. Domnul va purta de grijă. Avem nevoie de un Mântuitor. Nu ne putem salva singuri. Da?
Foarte grele simțămintele prin care a trecut acest tată. Să știe că cerința lui Dumnezeu este atât de urgentă și foarte sigură, foarte precisă.
Exact.
În același timp își dădea seama că o astfel de cerință vine din partea lui Dumnezeu, chiar dacă popoarele păgâne practicau acest ritual ca un act al închinării și Dumnezeu nu-și dorea jertfă de copii, ci jertfa mielului privea înainte spre Iisus Hristos. Acesta este Iisus Hristos, Domnul nostru.
Da, puțin mai încolo, după ce Avram chiar aproape să-l jertfească pe fiul său, se aude un strigă din cer, spune, stop, nu fă asta, să nu faci rău fiul copilului. Și apoi se uită Avram și vede un berbece undeva acolo. Domnul a purtat de grijă și pentru acel moment. Bineînțeles, Dumnezeu a văzut, a testat credința lui Avram, dar expresia aceasta e foarte importantă, așa cum ați amintit-o dumneavoastră, e foarte importantă. Dumnezeu va purta de grijă. Și într-adevăr, Dumnezeu a purtat de grijă câteva secole, mult mai târziu, vine Ioan Botezătorul și proclamă Evanghelia și zice: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. E cumva, dacă vreți, un răspuns la întrebarea lui Isaac: tată, unde este mielul de jertfă? Avem tot ce ne trebuie, unde este mielul? Uite, iată mielul lui Dumnezeu. El este singura cale de a obține îndreptățirea.
Domnule pastor, e momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Huian Olivian. Discutăm despre actul îndreptățirii oferit de Dumnezeu nouă oamenilor, un act prin care noi să putem să trăim neprihănirea dată de Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru. Pentru cea de-a doua parte a emisiunii, doresc să vă întreb, domnule pastor, de ce ne trebuie un spirit de înțelepciune, un spirit de revelație, un spirit de descoperire? De ce avem nevoie de înțelepciunea Duhului Sfânt pentru a înțelege acest act pe care Domnul Hristos l-a împlinit la Golgota și prin actul jertfirii Mântuitorului noi să putem să fim beneficiari de iertare din partea lui Dumnezeu? Din punct de vedere omenesc, se pot înțelege aceste lucruri sau trebuie înțelepciunea divină, înțelepciunea Duhului Sfânt pentru ca ochii minții noastre să fie luminați și astfel să înțelegem taina Evangheliei? Vă rog frumos!
Este foarte adevărat că noi ca oameni, trăind în păcat atâta timp și având aici, în zona noastră a omenirii, domnia întunericului, celui stăpânului întunericului, efectul asupra noastră este faptul că noi devenim, din punct de vedere spiritual, orbi. Despre asta vorbește și Apocalipsa, când spune că nu știi că ești de fapt și orb, pe lângă toate acestea pe care le enumără acolo. Aceasta este ceea ce se întâmplă în mod natural și trebuie să recunoaștem că atunci când întrerupem relația cu Dumnezeu, când nu ne mai rugăm, când nu mai deschidem cuvântul Scripturii, fără să ne dăm seama, fără să realizăm, încet ajungem într-o orbire spirituală, într-un loc în care începem să ne simțim confortabil, dacă vreți, pentru că starea noastră firească nu este una care să-L caute pe Dumnezeu, ci una care ne depărtează de Dumnezeu încetul. De aceea, ca să înțelegem nevoia noastră de neprihănire, ca să căutăm acolo unde putem găsi cu adevărat neprihănirea, avem nevoie de ungerea specială a Duhului Sfânt. Avem nevoie de lucrarea specială a celei de-a treia persoane a Dumnezeirii, ca ochii minții noastre să fie luminați și să vedem în primul rând starea noastră, pentru că noi ne vedem așa cum zice cartea Apocalipsei și repet capitolul 3, spune, tu crezi despre tine că ești bogat, te-ai îmbogățit, nu duci lipsă de nimic, asta e ceea ce vezi, dar de fapt nu știi că ești sărac, ești orb, ești într-o stare deplorabilă. De aceea avem nevoie ca Duhul lui Dumnezeu, un Duh de înțelepciune, spune aici Apostolul Pavel în Efeseni capitolul 1, Duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui.
Versetul respectiv este un verset monumental în ceea ce privește acest duh de descoperire din partea lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu dorește ca noi oamenii să cunoaștem și nu doar să cunoaștem noietic sau să cunoaștem ca o materie la un curs pe care ai parcurs-o și niciodată nu te vei mai întâlni cu acea materie sau cu circumstanțele respective, ci este vorba de o cunoaștere mai profundă, o cunoaștere relațională. Pentru ce motiv ar trebui să ne dorim noi această înțelepciune? Nu este suficient ca noi să trăim frumos pe pământul acesta din ceea ce am mai apucat și noi, din cărțile de etică, din cărțile de morală? De ce trebuie acest duh de descoperire din partea lui Dumnezeu pentru că noi să cunoaștem pe Dumnezeu într-o relație descoperitoare de Dumnezeu?
Sfânta Scriptură definește mântuirea ca fiind o expresie de relație cu Dumnezeu în ceea ce privește cunoașterea Lui. Mântuitorul spune în rugăciunea lui specială, înainte de sacrificiu suprem, rugăciunea lui de mare preot, se mai spune în Evanghelia după Ioan, capitolul 17, spune la versetul 3, viața veșnică, adică mântuirea, este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Fiul tău, Iisus Hristos, pe care l-ai trimis. Expresia aceasta de cunoaștere este o expresie foarte profundă. Nu reprezintă o cunoaștere rațională sau o cunoaștere la nivelul informațiilor doar, ci este o experiență a unei relații foarte profunde. În Vechiul Testament, cea mai intimă relație între oameni, între soț și soție, era pusă cuvintele acestea, cunoaștere, a cunoscut. Cu alte cuvinte, ce poate fi mai profund într-o relație este adus aici. De aceea expresia aceasta cunoaștere înseamnă o cunoaștere foarte profundă, înseamnă o umblare cu Dumnezeu zi de zi, înseamnă ce poate fi mai mult.
Versetul spune și viața veșnică este aceasta, să te cunoască, folosind grecescul vada, care nu este, cum bine a zis, o cunoaștere a minții, o cunoaștere doar a intelectului, ci este o cunoaștere relațională, folosită pentru a desemna cunoașterea dintre soț și soție, în urma căreia se nasc copii, deci se dă naștere la viață, se duce viața înainte. Dumnezeu dorește ca prin această cunoaștere a noastră de Dumnezeu, noi de fapt să fim părtași vieții spirituale.
Exact.
Și fiind puși într-o stare de îndreptățire, de neprihănire, viața spirituală să fie modelată nu de cerințele acestui pământ, ci să fie moderată de ceea ce spuneam în prima parte a emisiunii, de legea lui Dumnezeu, de cuvântul lui Dumnezeu, de caracterul lui Dumnezeu, deoarece legea este ilustrarea caracterului lui Dumnezeu. Deci am putea să spunem că avem o aplicație pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu mai bine. Mă întorc un pic la versetul din Efeseni 1 cu 17, la această lumină a ochilor inimii. Ce însemna ochii inimii pentru un iudeu? Se referea la inimă ca la organ sau se referea la forul interior al simțămintelor, al rațiunii omului respectiv? Zice versetul să lumineze ochii inimii. Ce reprezintă acești ochi ai inimii?
Inima pentru un evreu nu reprezenta numai decât, da, așa cum am spus, organul, ci reprezenta ceva mai mult, reprezenta rațiunea, reprezenta forul suprem, dacă vreți, în ceea ce îl privește pe om, capacitatea de a lua decizii, de a raționa, de a compara lucruri și de a face ceva în domeniul acesta pe bază rațională. De asemenea, era implicată și capacitatea de a-ți, pe baza rațiunii, de a-ți suprima anumite sentimente, pe altele de a le lăsa, care erau bune, dar aici e foarte important, era această capacitate de a decide ce e bine și ce e rău.
În această capacitate de a decide ce este bine sau ce este rău, care este primordial, forul afectiv sau forul rațional al omului? Cum putem să-L înțelegem pe Dumnezeu mai ușor? Prin simțăminte sau prin rațiune? Și de-a lungul timpului au fost foarte mulți filozofi care vorbeau despre rolul simțămintelor în cunoașterea lui Dumnezeu și rolul rațiunii în cunoașterea lui Dumnezeu. Unii erau mai raționali, alții erau mai sentimentali. Această luminare a ochilor inimii, spune versetul 18 din Efeseni capitolul 1, să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți, care este față de noi credincioși, nemărginită mărime a puterii sale după lucrarea puterii tăriei Lui, care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că L-a înviat din morți și L-a pus să șadă la dreapta sa în locurile cerești, mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie, de orice care se poate numi, nu numai în veacul acesta, ci și în veacul viitor. Domnule pastor, cum facem? Prin simțăminte sau prin rațiune?
Da, ele ambele sunt importante. Dumnezeu ne-a creat și cu rațiune, ne-a creat și cu sentimente. Ambele sunt importante. Însă când vine vorba de decizii, e foarte important ca fiecare dintre noi să învățăm să supunem sentimentele rațiunii. Pentru că sentimentele la un moment dat te va pune să faci un lucru rău. Ți-a zis cineva ceva rău, sentimentele, mânia sau ce simți în momentul ăla, îți vine să-i dai o palmă. Pe când rațiunea luminată de Duhul Sfânt îți aduce aminte ce a spus Mântuitorul. Întoarce celălalt obraz. Ca să faci lucrul acela, nu-l faci cu sentimentele, nu-l faci cu ce simți în momentul respectiv, ci-l faci pentru că știi că așa e bine de făcut. Sunt ocazii când, din punct de vedere al emoțiilor, te poți lua niște decizii foarte greșite. Și oamenii secularizați de astăzi spun că nu e bine să luăm decizii atunci când ești flămând, când ești obosit, când ești trist. Nu e bine să iei decizii financiare sau de alt tip. Nu e bine să iei decizii. Pentru că și ei își dau seama că e important ca altceva să ne conducă, rațiunea. Și ei foarte important spuneau să te calmezi înainte de a lua decizia asta. Dacă ești flământ, du-te și mănâncă. Dacă ești obosit, du-te și dormi și după aia ia decizia. Dacă vrei să cumperi o mașină, de exemplu, nu o cumperi când ești obosit, când ești flământ, că s-ar putea să ajungi acasă și să o duci în service. Pentru că n-ai observat niște lucruri importante la ea. Sfânta Scriptură de mult ne vorbește de lucrul acesta, că e important să lăsăm mintea să ne conducă. Multe texte în Proverbe vorbesc despre înțelepciunea aceasta care vine de la Dumnezeu și care e o înțelepciune liniștită, te face să te așezi și să vezi care e cel mai important lucru. Pentru că uman, dacă ne bazăm pe sentimente, niciodată nu vom trăi ca niște oameni mântuiți. Tot timpul ne vom uita în trecut, vom vedea păcatele noastre, acestea ne vor întoarce în niște sentimente negative și ne va fi greu să-L privim pe Dumnezeu. E atunci când, de exemplu, când cerem iertarea lui Dumnezeu, e foarte important să nu ne bazăm pe sentimente. Pentru că sentimentele o să ne spună, ești pierdut în continuare, nimeni nu poate să te ierte pentru ce ai făcut, îți dai seama ce ai făcut, l-ai pironit pe cruce pe Mântuitorul. Și chestia asta s-ar putea să te facă să, pe când noi ar trebui să credem cu adevărat în ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci când ți-ai cerut iertare și ai părăsit păcatul, trebuie să te ridici de acolo cu încrederea, faptul că ești mântuit. Da, s-ar putea să nu simți încă lucrul acesta, dar trebuie să te ridici cu credință. Mântuitorul spune lucrul acesta, dacă ați crede, măcar ați avea o credință cât un bob de muștar. Ați spune muntelui acestuia, ridică-te și s-ar muta. Nu dacă ați simți că aveți credință, nu, dacă ați crede, ați avea credință.
Sunt mulți oameni care spun, domnule, eu așa simt, eu așa înțeleg că este bine, mintea mea și inima mea îmi spune că așa trebuie să fac și în consecință pun deoparte cuvântul lui Dumnezeu, pun deoparte așa stă scris sau pun deoparte stă scris cuvântul lui Dumnezeu și acest lucru o fac în defavoarea relației lor cu Dumnezeu. De ce? Pentru că așează simțămintele mai presus de un așa, zice Domnul. Mulțumesc tare mult pentru răspuns, pentru faptul că ați subliniat încă o dată faptul că noi trebuie să rămânem la ceea ce stă scris, chiar dacă câteodată nu înțelegem sau chiar dacă prin simțămintele noastre putem ajunge la alte concluzii sau ne-ar place să ajungem la alte concluzii. Domnule pastor, mergem un pic înainte și vreau să rămânem asupra celor trei lucruri care se împlinesc prin a descoperi voința lui Dumnezeu prin acest for al inimii. Expresie ebraică, ochi inimii. De fapt, evreul înțelegea tot forul interior al omului. Minte, rațiune, inimă, simțăminte. Care sunt cele trei lucruri care sunt realizabile pentru noi prin această cunoaștere de Dumnezeu?
Am putea spune că aceste lucruri sunt, putem cunoaște speranța la care suntem chemați.
Nădejde care o purtăm în suflet.
Exact.
O speranță să ajungem la starea de neprihănire. Mulțumesc frumos.
Exact. Cunoaștem speranța aceasta la care Dumnezeu ne-a chemat. Și la fel nu o putem cunoaște prin sentimentele noastre, prin trăirea noastră omenească. Avem nevoie de această luminare a Duhului Sfânt prin ochii inimii. De asemenea, cunoaștem moștenirea noastră viitoare, cu alte cuvinte, viața veșnică. Viața veșnică, dacă o privești prin ochii omenești, ți se pare o... Ok, bun, dar nu vezi nimica, pe când casa pe care, în care locuiești o vezi, mașina pe care o conduci o vezi, banii pe care îi folosești îi vezi. Însă viața veșnică, împărăția lui Dumnezeu, despre care Scriptura vorbește, nu vezi, nu există. Iar ca să cunoști această moștenire pe care Dumnezeu ți-o oferă, ți-o pregătit-o, iată, eu mă duc să vă pregătesc un loc, spune Mântuitorul, și după ce mă duc și vă pregăti un loc, mă voi întoarce, vă voi lua cu mine, că acolo unde sunt eu să fiți și voi. Ca să vezi acel lucru, să cunoști, e nevoie de iluminarea Duhului Sfânt, de luminarea ochilor minții, inimii. De asemenea, cunoaștem puterea lui Dumnezeu disponibilă pentru noi. Acea putere biruitoare. Mântuitorul a biruit odată pe diavolul în pustie și nu numai, și la cruce, și e gata să ne ofere biruința sa. Ne pune la dispoziție puterea sa în ceea ce privește lupta aceasta cu păcatul. Dar din nou avem nevoie de luminarea Duhului Sfânt ca să înțelegem că avem la dispoziție puterea lui Dumnezeu.
Când știi că ai un Dumnezeu puternic, când știi că Dumnezeu este de partea ta, când știi că nu ai ofensat pe Dumnezeu printr-o alegere voită sau a voinței tale să lucrezi contra legii lui Dumnezeu, bine, ai greșit, avem un Mântuitor. Prin Iisus Hristos ne se iartă păcatul mărturisit dacă omul îl leapădă și îi pare rău pentru ceea ce a făcut în viața lui. Să știi că ai un Mântuitor puternic în ceruri, să știi că Iisus Hristos, Domnul, este Mântuitorul tău, apărătorul tău, un Dumnezeu puternic care s-a jertfit pentru tine, este o asigurare a faptului că noi prin credință putem să fim biruitori. Domnule pastor, mulțumesc tare mult! E momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Vreau să cânt, vreau să cânt pentru Domnului meu, jertfa lui e cântul meu și mi-l cânt mereu. Vreau să cânt, vreau să cânt pentru Domnului meu, jertfa lui e cântul meu și mi-l cânt mereu. Vreau să cânt,
după această scurtă pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre starea pe care Dumnezeu dorește ca noi oamenii să o avem, această stare de neprihănire înaintea lui Dumnezeu prin îndreptățirea primită din partea Domnului Dumnezeului nostru și această stare de sfințire a vieții. Nu doar să fim iertați prin sângele Mântuitorului, ci și să trăim o viață pentru slava lui Dumnezeu. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Huian Olivian, pastor de tineret în conferința Moldova pentru județul Bacău și Neamț. Domnule pastor, aș dori pentru cea de-a treia parte a emisiunii de astăzi să discutăm textele din Romani, capitolul 8, versetul 26 în continuare. Ce dar special ne-a dat Dumnezeu pentru a ne ajuta să înțelegem de ce avem nevoie și pentru a înțelege și puterea sau măreția lui Dumnezeu care ne stă la dispoziție pentru a împlini aceste nevoi ale noastre? Deci, ce dar special ne-a oferit Dumnezeu nouă oamenilor? Vă rog.
Ne-a dat cel mai special dar posibil. Ne-a dat Duhul Său cel Sfânt. E foarte interesant felul cum Dumnezeu face daruri. După ce l-a creat pe om în grădina Edenului și după ce a dat un loc atât de frumos, l-a oferit gratis, l-a pus în grădina aceea minunată, la urmă Dumnezeu în ziua a șaptea a mai făcut un dar și s-a dat pe sine însuși omului într-o relație. E foarte frumos asta.
De aceea a binecuvântat-o și a sfințit-o,
da,
ca zi de închinare.
Exact, o zi în care Dumnezeu se dă pe sine însuși omului într-o relație apropiată. După ce Mântuitorul a săvârșit mântuirea noastră la Golgota și a încheiat lucrarea lui pe pământ în ceea ce privește faptul că și-a oferit viața și a fost înviat, înainte de a se înălța, el a oferit o promisiune. Și a spus, voi veți primi o putere când va coborî Duhul Sfânt peste voi. Faptele Apostolilor, capitolul 1, ne vorbește despre treaba asta. Acesta este darul pe care Dumnezeu l-a oferit omului. După ce și-a dat viața, Mântuitorul a zis, vă mai dau un dar. Și după ce eu mă voi duce, va veni cineva la voi, un alt mângâitor. Cum eu am fost mângâitor acum pentru 3 ani jumătate, mai bine, cât am locuit aici, am fost un mângâitor pentru voi. După ce mă voi duce, va veni un alt mângâietor, o persoană, dacă Mântuitorul este o persoană și credem cu toții lucrul acesta, acest alt mângâietor înseamnă e o altă persoană din cadrul Trinității care urma să vină. Iar darul lui Dumnezeu tocmai acesta este, este Duhul lui Dumnezeu care ne oferă un ajutor greu de exprimat în cuvinte în ceea ce privește mântuirea. Însă știm că fără El, fără Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, niciunul dintre noi n-am simțit vreo remușcare față de păcat, niciunul dintre noi n-am simțit o dorință de mai bine, niciunul dintre noi nu ne-am dorit lucrurile cerești dacă n-ar exista Duhul lui Dumnezeu. De aceea atât de important acest dar al lui Dumnezeu, Duhul Său cel Sfânt.
De fapt, am amintit textul din Romani, în capitolul 8. Însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negreite. Mulțumim lui Dumnezeu pentru cea de-a treia persoană a Dumnezeirii, care mijlocește pe lângă noi cu suspine negreite, dorindu-ne întoarcerea, dorindu-ne acțiunea de a îndreptăți pe păcătos, dorindu-ne neprihănirea în Iisus Hristos, Domnul nostru. Cum ne ajută Duhul în slăbiciunea noastră? Cum putem să suportăm mustrarea Duhului Sfânt atunci când noi greșim? Este o atitudine benefică pentru noi? Faptul că cineva se taie la un deget și îl doare, acest lucru este bun pentru omul respectiv? Ce s-ar întâmpla dacă omul s-ar lovi la un deget sau la un picior sau ar fi rănit și acest lucru nu l-ar durea?
Exact, ar fi o tragedie.
Ar fi o tragedie, exact.
Exact.
Tot așa și Duhul Sfânt ne mustră când noi ajungem sub influența celui rău, sub influența îngerilor răi și ne îngăduim păcatul în viața noastră. Duhul Sfânt ne mustră, ne ajută în slăbiciunile noastre și ne învață să ne rugăm. Pentru că zice versetul, nu știm cum trebuie să ne rugăm. Personalitatea Duhului Sfânt ne ajută să înțelegem nevoile noastre. Dacă ar fi să vorbim despre armele Duhului prin care noi putem să luptăm contra puterilor întunericului, putem să vorbim un pic despre darurile Duhului Sfânt. Sunt aceste arme ale Duhului puternice, întărite prin Dumnezeu? Ne pot ajuta ele în lupta cu păcatul?
Cred din toată inima că Duhul lui Dumnezeu nu lucrează numai la inimile celor credincioși. Pentru că dacă ar fi lucrat doar la inimile credincioșilor, acest lucru s-ar fi cam încheiat, n-ar mai exista lucrare misionară, n-ar mai exista acea trimitere, mare trimitere a Mântuitorului, duceți-vă în toată lumea, da? La toate neamurile, la orice seminție, orice limbă, orice norod, n-ar mai exista lucrul acesta. Dar pentru că Duhul lui Dumnezeu lucrează la fiecare inimă, a fiecărui om de pe acest pământ, în încercarea de a-l face în primul rând să realizeze că ceva e în regulă cu el și apoi să caute un Mântuitor, prin faptul că Duhul Sfânt lucrează la inimile lor, există această lucrare misionară, dacă vreți, de a-L vesti pe Mântuitorul, de a propovădui Evanghelia în diverse moduri pentru ca să ajungă la fiecare om de pe această planetă.
Este clar că acțiunea Duhului Sfânt impresionează și, îngăduiți-mi să zic, bate la ușa inimii fiecărui credincios.
Exact.
Adică dacă toți sunt copiii lui Dumnezeu, dacă toți sunt fii ai creației, dacă Dumnezeu este Tatăl nostru al tuturora, atunci Duhul Sfânt, ca cea de-a treia persoană a Dumnezeirii, ne este dat nouă tuturora, să mijlocească la inima fiecăruia, dincolo de religia pe care omul o trăiește. Este puterea lui Dumnezeu care, prin Duhul Sfânt, dorește pentru omul respectiv neprihănirea, pentru că Dumnezeu, prin îndreptățire, vrea și ne conduce la această stare de sfințire a vieții. Domnule pastor, ce ne spune textul din Evrei 10:36 în privința acestor aplicații sau acestor arme pe care Dumnezeu ne le pune la dispoziție pentru a putea să rezistăm în lupta cu păcatul, pentru a putea să rezistăm în lupta cu noi înșine, pentru a putea să fim biruitori prin Harul lui Dumnezeu, să împlinim prin Harul lui Dumnezeu legea în viața noastră? Haideți să vedem câteva versete ale Sfintelor Scripturi. Vă rog frumos.
Da, Evrei capitolul 10, versetul 36 spune: avem nevoie, căci aveți nevoie de răbdare. Dacă vreți, avem nevoie, noi avem nevoie de răbdare, ca după ce ați împlinit, sau noi am împlinit voia lui Dumnezeu, să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Acest cuvânt răbdare, în sensul biblic, nu se referă numai decât să aștepți liniștit să se întâmple ceva. Cuvântul răbdare în Sfânta Scriptură și cuvântul grecesc reprezintă mai mult o perseverență, ar fi tradus în neologism acum în limba română, ar fi tradus mai degrabă cu această expresie a perseverenței, adică a unei lupte continue cu dorința de a ajunge undeva. De aceea, acolo în cartea Apocalipse, când cuvântul spune aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin credința lui Iisus, se referă nu doar la o așteptare liniștită, cum ni se mai spune câteodată, de când eram copii ne spunea că noi vreau să începem să mâncăm mai devreme și mama spunea: aveți răbdare, aveți răbdare. E, pentru noi răbdarea rezulta să stăm acolo într-un colț nemișcați și în timp ce masa se pregătea. E, cuvântul biblic reprezintă ceva mai mult aici. Cuvântul răbdare înseamnă a face ceva, a fi activ în timp ce aștepți ca să se întâmple ceva. De aceea avem nevoie, spune și Sfânta Scriptură, de răbdare, ca după ce am împlinit voia lui Dumnezeu, aici e important și vom vedea probabil mai târziu despre ce înseamnă voia lui Dumnezeu, că voia lui Dumnezeu e sfințirea noastră, puțin mai târziu, spune, după ce am împlinit voia lui Dumnezeu, să putem căpăta în ce ne-a fost făgăduit.
Dacă tot ați anticipat un pic sfințirea noastră, dorința lui Dumnezeu sau voia lui Dumnezeu, ei bine, această acțiune de sfințire pe care Dumnezeu ne oferă și pe care noi trebuie să o părtășim cu Dumnezeul nostru, nu se capătă doar stând și așteptând, cum bine ați spus, ci împlinind cuvântul lui Dumnezeu, lucru care ne este asigurat prin prezența Duhului Sfânt în viață.
Exact.
De aceea Duhul Sfânt ne este pus la dispoziție, trimis de Dumnezeu pentru a ne însoți, pentru a mijloci pe lângă noi înaintea lui Dumnezeu, ca să putem să căpătăm ceea ce Dumnezeu ne-a făgăduit. Aș vrea să amintesc și textul din a doua Corinteni, capitolul 12, versetul 9. Domnul Hristos, zice Marele Apostol Pavel, El, Mântuitorul, El, Domnul Hristos, mi-a zis: harul meu îți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Deci Dumnezeu, în slăbiciunile noastre, prin Duhul Sfânt, ne ajută să trăim desăvârșirea. Domnule pastor, dacă tot ați anticipat, cum ați defini desăvârșirea sau sfințirea vieții? Ce înseamnă un om sfânt? Este gata de a fi pus în ramă și așezat pe perete? Se poate trăi sfințenia doar în ramă pe perete sau sfințenia trebuie să fie trăită în fiecare zi de toți cei credincioși? Vă rog.
Da, foarte bună întrebarea. În primul rând aș face diferența între îndreptățire și sfințire. Printr-un mod foarte simplu aș putea spune că îndreptățirea este actul de o clipă sau în care Mântuitorul ne îndreptățește în momentul când cerem iertarea lui Dumnezeu pentru păcatul nostru și primim, simbolic vorbind, Scriptura vorbește metaforic, primim o haină a neprihănirii Domnului Hristos, primim o haină albă. Aceasta este prima parte, asta e neprihănirea care ne este atribuită, care ne este oferită de Dumnezeu, este îndreptățirea, este actul îndreptățirii. Însă problema e că atunci când primești o haină curată, mai e nevoie de ceva.
Să o păstrezi
curată. Și aici este sfințirea. Sfințirea, în primul rând, are în Vechiul Testament două expresii, două înțelesuri. În primul rând este expresia de a fi pus deoparte pentru un scop sfânt. De aceea avem lucruri sfinte, avem locuri sfinte, aveam locuri sfinte, de exemplu era templu sau în prima parte era cortul întâlnirii și avea două despărțiri, Sfânta și Sfânta Sfintelor. Apoi sabatul este sfânt, este pus deoparte pentru un scop. De asemenea, această expresie se poate pune și deasupra oamenilor. Oamenii sunt sfințiți, sunt puși deoparte de Dumnezeu pentru un scop, pentru scopul de a fi mântuiți. Însă, de asemenea, sfințirea mai are și o altă parte. Mai are și responsabilitatea de a rămâne în domeniul sacrului, de a rămâne în domeniul sfințirii, de a sta departe de lucrurile ce te întină. Și aici, vorbind de păcat, sfințirea înseamnă, e un proces de o viață întreagă în care credinciosul, după ce a primit în dar mântuirea, de aici sfințirea începe printr-un proces, o experiență a unei vieți întregi în care, într-o relație strânsă cu Dumnezeu, bucurându-te de puterea aceasta a Lui care în slăbiciune este făcută desăvârșită, Dumnezeu te ajută ca în viața aceasta să poți sta din ce în ce mai aproape de El, din ce în ce mai departe de păcat. Că asta până la urmă înseamnă, cu cât ești mai aproape de Dumnezeu, cu atât ești mai departe de păcat. Cu cât te depărtezi de Dumnezeu, automat te apropii de păcat.
Domnule pastor, mulțumesc tare mult. Suntem pe ultimele minute din emisiunea de astăzi. Totuși, n-aș dori să încheiem emisiunea fără să vă întreb ceva. Poate printre ascultătorii noștri este cineva care odată a fost un om credincios. Poate un tânăr sau o tânără care a slujit în biserică, a spus poezii din altar, de pe ambon. Sau cineva care a cântat în corul comunității, în corul bisericii. Dar a alunecat sub păcat, a alunecat sub puterea celui rău. A comis fapte murdare, reprobabile. A intrat în conflict cu Dumnezeu și cu semenii. A intrat în conflict cu legea lui Dumnezeu. Dar, totuși, în inima lui și-ar dori acele vremuri bune. Și-ar dori, poate, din nou căldura spirituală din biserica respectivă. Poate și-ar dori înapoi acea stare de moralitate, acea stare de echilibru, acea stare de pace, acea stare de încredere în Dumnezeu, acea stare de bine, de relație bună cu Dumnezeu și relație cu semenii, dar nu are putere, se simte fără putere, se simte singur. Ce a sfătui o astfel de persoană? Mai e șanse pentru un astfel de om? Mai e șanse pentru o astfel de tânără? Mai sunt șanse pentru un astfel de tânăr? Vă rog frumos!
Am întâlnit nu odată oameni despre care vorbiți dumneavoastră și mă doare inima pentru ei, pentru că știu și eu ce înseamnă asta. Am avut și eu astfel de întrebări când eram adolescent, am avut de multe ori, mi-am pus întrebarea, oare m-a părăsit Duhul lui Dumnezeu? Îmi puneam întrebarea aceasta. Și atunci am primit un sfat de la un frate mai în vârstă, căruia i-am spus lucrul acesta, mai în vârstă decât mine, era totuși un pastor tânăr, dar era... pentru mine reprezenta o autoritate și m-am dus și am povestit așa puțin de experiența vieții mele și el mi-a spus foarte calm și simți că îți pare rău cumva pentru ceea ce faci sau pentru starea în care te afli acum, îți pare rău. Eu aveam impresia că m-a părăsit Duhul lui Dumnezeu și el îmi zice, simți cât de cât o părere de rău, e ceva în sufletul tău care te... Și a zis, da, eram, inima mea era sfâșiată și eram gata și îmi zice, păi, asta este argumentul suprem, că Duhul lui Dumnezeu încă te caută. Duhul lui Dumnezeu te vrea pentru El. Așa că nu dispera. În momentul când în inima noastră este cea mai mică remușcare de păcat, una mare, doar puțin acolo în inima noastră care zică lucrul ăsta nu-i bun, trebuie schimbat, nu trebuie să mai faci, cât de cât e o mică, un astfel de gând acolo, acel gând nu este de la Satana. Nu are cum să fie de la Satana. Acel gând înseamnă că Duhul lui Dumnezeu se luptă pentru tine. Dacă l-auzi încetul, înseamnă că te-ai depărtat foarte mult de El și ai nevoie să te, chiar în momentul acesta, să te pleci în rugăciune și să ceri iertare lui Dumnezeu și să zici, Doamne, vreau să mă las condus de Tine, vreau astăzi să fiu al Tău, astăzi vreau să mă predau în brațele Tale. Și totodată aș vrea să le spun astfel de oameni să nu se joace cu Duhul lui Dumnezeu. Dumnezeu are o îndelungă răbdare, însă atenție mare, răbdarea Lui, chiar dacă este îndelungă, nu este fără sfârșit. Va veni o zi când va fi totuși prea târziu și spune Apostolul Pavel, nimeni să nu se trezească venind prea târziu. Dar dacă astăzi există în inima lor dorința de întoarcere, astăzi, acum, în momentul acesta, este timpul să, dacă vreți, să închidă radioul și să ducă într-un loc liniștit, să se roage și să se predea în mâinile lui Dumnezeu.
Minunată este puterea lui Dumnezeu manifestată în Domnul nostru Iisus Hristos și puterea Duhului Sfânt care zăbovește peste fiecare credincios care își dorește mântuirea. Dumnezeu ne pune la dispoziție o putere imensă pentru a lupta contra păcatului din viața noastră. În plus, El ne dă capacitatea să înțelegem mai bine voia Sa pentru noi, astfel încât noi să depistăm păcatul din viața omului și astfel, prin harul lui Dumnezeu, să putem să fim biruitori. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune.
Domnul. mă fi rău, da, să vă binecuvânteze și pe dumneavoastră și pe ascultători.
Bunul Dumnezeu să binecuvânteze pe ascultătorii noștri. Stimați ascultători, vă mulțumim din toată inima pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste dumneavoastră și peste familiile dumneavoastră. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Sever Lupu, iar din regia tehnică, Loba Nelu și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!